Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, det er godt å se deg uten maske på. Det jo ikke hver dag. Det ikke hver lørdag vi får for det.
Nei, nei, det jo... Vi kan godt ta det. Drit jeg gøy, da.
Ja, var det litt pinlig når du måtte synge uten maske? Jeg sa jo det til at det så som du, det var verre. Men så sier nei. Du at nei.
Nei, altså jeg jo ærlig på at jeg koste meg jo mest når jeg fikk tatt av meg maska. Da fikk jeg jo både puste og se. Det som jeg synes var litt vanskelig var at jeg fikk høre at når du tar av deg maska, skal du stelle deg på et sånt hvitt merke på scenen, og så står du der og så synger du låta di. Men Øystein gikk jo røre på seg litt, ikke sant? Jeg hadde jo et par uker tidligere der sendt inn forslag om at jeg skulle gå på rulleskøyte på scenen, og jeg hadde lyst til å gå på bordet til dommerne, men det fikk jeg stengt beskjed om at det var ikke lov, HMS. Men så begynte jeg å synge, og så sto jeg på merket og sa, nei, jeg driter i det, jeg går litt, og så må jeg i hvert fall bort og hilse på dommerne. Og så så jeg han der kvemmen, han ga jo totalt blaffen i HMS og sto opp på bordet, så da... Da ble jeg litt bitter på ulven, og jeg ærlig på det. Men jeg synes ikke det var noe kleint til det hele. Jeg synes det var helt rått. Da. Hvis jeg skal få lov til å si noen visdomsord rundt den der opplevelsen som jeg tror at folk kan relatere seg til, så vil jeg si det at ikke la forståelsen av at du ikke kommer til å være perfekt stå i veien for at du kan få en, gjøre ditt aller beste, og to, få en vanvittig kul opplevelse. For det klart at jeg skjønner jo at jeg synger hakket dårligere enn Bilal. Det skjønner jeg jo, og selv om ikke jeg visste at Bilal var med. Ja, og selv om jeg ikke visste at Bilal var med når jeg meldte meg på, så antok jeg jo at det var nok flere som hadde øvd mer på sang enn meg.
Meldte du det på?
Nei, jeg meldte meg. Takk av høflig. Men liksom, det noen ganger du får...
Til andre som har lyst til å vurdere å melde seg på Maskorama.
Ligger det inne på online-påmeldingen som Nymoen ordner på Skiforbundet, eller?
Det burde jeg gjort. Men jeg tror fortsatt ikke folk hadde turt å melde seg på. Da. Når du får sjanser for å oppleve kule ting som du vet at du sannsynligvis ikke kommer til å prestere best i, målt mot de som virkelig gode, så er det jævlig mange som trekker seg. Og det poenget mitt at du ikke la den... innsikten av at du dårlig til å synge, stå i veien for å, en, bli bedre, to, ha det jævlig fett. Vet du, jeg koste meg altså så mye. Finsk hiphop, total overtenning uten snev av sangstemme, noe av det beste jeg har gjort. Altså freestyle, verden har litt for lite finsk hiphop, sunget av folk som ikke kan hverken finsk eller hiphop.
det ikke den klassiske karaoke-låten der, det er ikke sånn. Det ikke.
Nei, men den veldig lett å lære seg. Rock the microphone.
Det er jo en gruppe på Facebook som heter For vi som sier rock a macka fo.
Altså, hvordan vet du dette, Petter?
Nei, det dukket bare opp i en eller annen rar sammenheng. For det var greia var da at den sangen var jo stor da... vi var unge og lovende hele gjengen.
Ja,
den er stor. Jeg kan gjerne høre på den, både når du synger og andre.
Vet du, jeg har jo da, jeg får jo påvirke noen av låtvalgene i hvert fall, og jeg har jo hentet en del av de fra en spilleliste på Spotify som ligger åpent, og som hvis alle som liker finsk hiphop da, synes den, liksom, den type musikk litt sånn gøy. Dette den spilleliste laget av, jeg tror det er Espen Harald Bjerke faktisk, og den heter Den heter Saggebukse Classics. Det der jeg hentet alle låtene mine fra. Og liksom det var sånne platinum bollebukser og buffalo-sko som var inn.
Nei, jeg hyller det.
Det skjønte. Nei, men det var gøy. Men det var jo gøy. Vi jo her for en grunn. Vi her for å snakke ski. Ski står på menyen igjen. Og i helgen så var det et av årets høydepunkter. Det var Bergtåsprinten. Vi får se hvordan, hvilken form er folk i, hvor ligger folk i landskapet. Og det skuffer jo aldri. Petter, hvem, kan ikke starte der, hvem er det som har imponert mest nå i helgen?
Det jo litt sånn at det forskjellige typer som står frem hver dag. Da. Altså, jeg synes jo i herreklassa så imponerer jo Håvard Mosby.
Akkurat her, Petter.
Det jeg lurer på om det var... Var det sju røte som var inne her, og så var det ikke... Ja, men det vil jeg ikke høre om.
Sju røte var inne og la inn en liten teknisk protest her. Hører de meg nå?
Nå hører de deg loud and clear.
Ja. Jeg ville bare si det at Henrik Dønnestad, han har jo imponert med vanvittig med løpet i går. Han imponerte jo også for så vidt med åttendeplassen på lørdag, så han gikk jo to veldig, veldig gode renn. Håvard Moseby jo en annen herreløper som imponerer vanvittig med sin javnhet da. Nå er det ingen av disse som vant da, og jeg tror heller ingen av de to kommer til Roka. Men en som absolutt bør til Roka, og som jeg forventer og tar det for gitt at skal dit, jo Kristine Stavås Skistad. Ja, ja. Hun viste seg jo fram.
She's back.
Ja, hun viste seg She's fram sånn, litt grann i fjor også, men etter et par ganske tunge sesonger sett i forhold til hva hun faktisk kan på sitt beste, så var det jo veldig, veldig, veldig bra det hun gjorde på sprinten på fredag.
La oss snakke litt om Kristine Stavås Skistad. Fordi hun kom jo inn som et fyrverkeri i 2018, Beito 2018, eller noe sånt, 2018-2019.
2018,
kommer til VM og gjør det jo, til med alderen tatt i betraktning, ekstremt bra der, og en løype som utgangspunkt ikke favoriserer henne så veldig. Det var kanskje det som favoriserte henne.
Det var veldig gunstig for hennes del, ja.
Så det har strykt det siste. Men allikevel vanvittig imponerende. Og så kommer hun inn på landslag, ikke det? På rekrutt eller på et eller annet sånt, og begynner å trene med det treningsregime som landslaget har. Og så, hva skjer, Isen?
Jeg lurer på om du har dårlig lyd.
Dårlig lyd?
Og så vet jeg bare at du som lydansvarlig tenker...
Ja, det litt
du
sånn
har lyden din ikke på den mikrofonen din. Bare sier det til deg.
La meg fikse det. For dette er bra. Dette er veldig bra. Nå gjør du jobben din godt her. La meg komme inn og ut og holde den tanken.
Velkommen tilbake.
Takk. Det en ære å være tilbake med god lyd. Hvor var jeg? Jo, Kristine Stavås Skistad.
Du var midt i en slags sånn historie der. Lang historie.
Ja, men det er et poeng her, det er et spørsmål ja, okay. Her. Okay, så Kristine Stavås Skistad kommer inn som en virvelvind, gjør det veldig bra, kommer inn på landslaget, blir en del av landslagets treningsopplegg, og så blir hun jo, presterer hun ikke som hun gjorde før hun var en del av landslaget og landslagets treningsopplegg. Hva foregikk der, og hvorfor klarer landslaget, og liksom, skulle du tro at når du kommer inn i et mye bedre apparat med de beste, og de som har fått til synlig at den skal være de klokste hodene, så vil du få bedre oppfølging. Men her har det et eller annet som har skjert seg fullstendig.
Ja, det er nok ikke oppfølgingen i seg selv som var for dårlig på landslaget til Kristine. Det var nok mer det at treninga som ble gjort der var veldig ulik den treninga hun har gjort tidligere, og da blir jo responsen at det ble for tøft. Altså det var en type trening som ikke passet hun der og da gjorde hun helt rett i å gå ut av landslaget og ta konsekvensen av det. Da. Men når det er sagt, så tror jeg nok vi skal være såpass ærlige og si det at dersom hun skal bli stabilt en av verdens beste sprintere, så må kapasiteten opp. Og det var nok det gjengen på rekrutlandslaget til Doms forsvar da, prøvde å ta tak i. Men så ser vi jo da at det på en måte var to skritt tilbarsatt før jeg eventuelt kunne ta tre skritt fram. Da. Og der fikk vi aldri se på en måte hvor jeg kunne ta seg hen med den type trening. Da. Så det litt sånn der, det spørsmålet der har nok flere svar. Det var feil trening med tanke på å prestere i sprint på kort sikt. Kanskje var det riktig trening med tanke på och prestera på lång sikt, det får ni aldrig veta och kan gå till henne hur får att för den träningen hur gjorde då nå och så det är det som är med träning Øystein, det vet du lika gott som mig att det är ingen facitsvar, du vet inte vad som har virkat och vad som inte har virkat.
Nej, och så är det ju jag syns du ska ge dama honör för att hon inte har gitt sig. För att det är klart när du kommer in som junior i senior VM gör det så bra så får du liksom det är par rätt i nepa på nästa säsong då så är det lätt att liksom fira flagg och säga jag gav ett försök och det var det men hon har ju tydligtvis då roat ner träningen att roa ner belastningen och börjat att bygga dessa berömda stenar så att hun blir bedre enn da, og det imponerende, og så jeg helt enig med deg, Petter, at hun, kapasiteten hennes må opp, men det som jeg også synes fint med dama, at hun en annen type løper, kroppslig sett, enn de andre løperne. Ikke nødvendigvis, altså, som sprinter, så har hun jo hun jo svær, og det finnes jo flere eksempler på den type løpere, men det fint å få inn mangfold, da. Det trenger vi. I en idrett som dessverre har og fortsatt kommer til å ha litt utfordringer med dette kroppsgreiene. Så jeg heier altså så på Skistad, så håper jeg at hun evner å være tålmodig fortsatt.
Ja, altså går hun jo sprint på en helt vanvittig rå måte, ikke sant? Altså det jo hun har jo noen egenskaper som, og det gjelder ikke bare i Norge, hun har noen egenskaper som ingen andre damer har.
Ja, så hvis du ser oppløpet en gang til, liksom, jeg måtte se det et par ganger, dæven, hun langt bak når du går inn på oppløpet, og det oppløpet på Beitosøren, det en, det går ganske fort, to, det kort, ass.
Ja, så hun har den toppfarten som helt ekstrem, det tror jeg, når hun har overskudd til å spurte, så det ingen damer i verden som matcher den spurten. Hun tar jo starten enda lettere. Altså, det ser jo nesten ut som å på en måte bare starter en skitur ut fra start her, men allikevel så det først. Og hun går jo med en sånn blanding av sjøltillit og arroganse og litt sånn der hei, 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 damer dette det her, ja. Det har jeg kontroll på de kan prøve hva de vil, men det ikke noe vits i dette her kommer jeg til å vinne uansett og den måten å styre feltet på den elsker jeg, altså jeg hyller jo Kristine Stavås Skistad, og jeg synes det vanvittig bra at vi har av meg, og så håper jeg hun kan fortsette å bygge stein på stein, for hvis hun har kapasiteten til å kunne ligge i front og styre sånn, også i finale mot Jonas Sundling og Linn Svan og Maja Dahlqvist og you name it, da blir det plutselig brått veldig mye morsommere å være norsk, da.
Og det støttes altså så sinnssykt. Men jeg synes vi så det samme på samme egenskapene rundt liksom, hei, hei, jenter, dette det jeg som har kontroll på lørdagens 10 meter klassisk med AK.
Ja.
Det var teknisk nok, altså for et løp, for en ro, altså, det en ting å være i god form, liksom, men det også være trygg nok til å senke skuldrene og bare banke av gårde i sånne svære, gode tak, liksom. Den siste bakken til AK, altså den går nydelig opp den bratte bakken, og den ordentlig bratt. Og så en sånn liten slette før det går over. Der har jeg et par sånne dobbeltak med frasparktak, som bare ser sånn, jenter, det bare å drite i det, for i dag kommer jeg til å mose dere, liksom. Det klasse, altså, ned på terrenget.
Ja, hun gikk utrolig bra i alle teknikker. Jeg så på Strava her at det noen segmenter som har blitt laget nå i den nye delen av løypa. Og hvem har rekorden og krona for damer med best 10 ned gjennom de såkalte vanskelige svinga, og det partiet der? Anne Kjersti Kalvå, så klart.
Ja.
Så hun står best, hun går best teknisk i helgen, og hun står også best over skia og kjører svinga fortest, og i det hele tatt råst av alle.
Men jeg så tenkte på en ting, selv etter det klassesløpet og etter frisesløpet, så tenkte jeg at det finnes to måter å se på dette på. Det ene på en måte at AK i kjempegod form og kjemperute, og hun kapabel til å være nå er hun kanskje best i verden. Den andre måten å se på dette på, som litt mer pessimistisk, det at nivået i Norge nå på kvinnesiden for lavt. At AK på samme nivå som før, så hun sladder inn på topp 10, topp 6 i verdenscupen, som kjempebra, men det på en måte, hun er best da, men det fortsatt bare sjette best i verden. Hva tror du om det, Petter?
Altså, jeg tror du har rett i begge påstander. Altså, jeg tror utvilsomt, etter at Marit først ga seg, så gir Astrid og Maiken og Therese seg, så det ingen tvil om at vi vil få en dupp, både internasjonalt og ikke minst i Norge, når de største profiler fra Norge gir seg. Så ja, nivået i Norge ikke det det en gang var. Altså, det var lettere å vinne på Beitostølen i år enn det var å vinne på Beitostølen i fjor, da Therese Johaug gikk. Så jeg tror vi bare må være såpass realistiske. Det tror jeg også litt viktig at vi har en sånn, litt sånn realitetsorientering også før Roka, at folk ikke går inn der og tror at Anne Kjersti Kalvås skal vinne begge dager lett fordi jeg vant på Beitostølen. Det ingen sånn lik mellom best i Norge og best i verden lenger i dameklassa. Det tror jeg vi vil få beviset på allerede i Roka. Når det sagt, så går jo Anne Kjersti Kalvås så godt teknisk. Hun sprudler, hun ser helt rå ut. Så sjansen for at hun da kan være blant de 5-6 beste i verden, som jeg mener vil være vanvittig bra, og tross alt et bedre nivå enn hun har løgget på før, for hennes beste plassering internasjonalt, om jeg ikke husker helt feil, en 7. Plass på 3-mila i VM i Oberstdorf. Og det var et renn der kanskje en 5-6-7 løpere som normalt sett ville slått av, ikke gikk. Det var et renn som mange sto over. Og ellers så har hun plassering rundt sånn nummer 10-12 i verdenscupen som sine beste renn, blant annet en plassering rundt sånn 10-11 i Lenzerheide på 10 klassisk i Tour de Ski i vinter som var. Og jeg tror på en måte hvis hun har blitt litt bedre enn det, så hun kanskje kan være helt i nærheten av pallen en 4., 5., 6. Plass, så tror jeg vi skal være fryktelig godt fornøyde med det hvis hun får til det på klassisken i Roka. Og så tror jeg vi må stikke fingrene i jorda og si at det er skøyterennet som var på søndag, var nok ikke helt det samme nivå som det hun leverte på klassisk. Og da blir det enda tøffere naturligvis å henge med når de skal gå 20 fri, faktisk, jaktstart i Roka da. Så... For det ikke nødvendigvis noe godt tegn i dameklassa, der bredden annerledes enn i herreklassa, at det jevnt. Mm. Det var jevnt mellom Ebba Andersson og Frida Karlsson, ja, i Bruksvallarna, da de gikk den nydelige distansen 16,7 fri i går. Mm-hmm. Men de var ett minutt foran nummer tre, og nummer tre var vel også ett minutt foran nummer fire. Det verdsklass, som de sier i Sverige. Så jeg litt usikker på om det som ble levert på Beitostølen i dameklassen, særlig i går, holdt verdsklass. Så er det noe, nå var det veldig langt fra meg, da, men hvis du ser på lørdagsrenn, Katarina Janatova, jo da, hun har garantert blitt bedre. Hun trener mye med det britiske laget, og under styring av Hans Christian Stadheim med Jostein Winnerud. Hun har nok tatt steg, men hun er nok ikke bedre enn en topp 20-løper i verdenscup i klassisk. Så når hun 40 sekunder bak på en tier, så kan det nesten regne deg frem til sluttresultatet på de andre, for hun var mellom 33 og 54 i alle klassiske enn hun gikk i fjor. Så vi hadde ikke topp internasjonal klasse der, og du ser det samme på skaten, hvordan hun Aiduka og hvordan hun Janatova går, så kan på en måte begynne å regne seg litt sånn frem til hvor det her står. Da. Vi ser jo også Theodorsen og Fossesholm som gikk i Monio, se litt hvordan de gjorde det der i forhold til det de gjorde det på Beitostølen i går, så ser vi at det kan bli litt tøft i Roka, og det skylder vi de norske langrennsjentene, at vi har et realistisk forventningsbilde til hva vi ser for oss at de skal gjøre, for det ikke sånn at de bare skal dit og tapetsere pallen. Altså. Topp 6 av Anne Kjersti Kalvå vil være et stort, stort, stort steg i riktig retning mot at hun skal kunne bli en pallkandidat kanskje allerede i løpet av sesongen.
Og så tror jeg at de kan få litt kjørtelit, ja, jeg vil jo flippe på det. Det fint at vi hakket bedre i klassisk, for da får du et godt utgangspunkt på jaktstarten, og i den løypa så kan du da henge på presumptivt bedre skøytere, og så kan de få liksom en sånn selvtillitsboost, at ok, men jeg jo med, jeg mer renne, og to, jeg presterer jo veldig bra, som de kan dra med seg positivt inn i de neste helgene. Så jeg er enig med deg at det blir nok ikke trippel norsk etter 20 meterne i Roka, men jeg tror de reiser hjem med smil om munnen, flere av de, og det er bra da.
Ingvild Flugsø Østberg, hun også tilbake.
Ja, i aller høyeste grad. Hun gikk jo to helt ålreite renn. Ser ut som en, hva heter det for noe, uslipt diamant enn så lenge. Altså, hun har et godt, godt stykke unna sitt toppnivå, både i måten hun går teknisk på, i kraften hun skaper, i farten hun skaper, hvordan hun tør å kjøre utforkjøringer og sånne ting, så litt sånn ute av det, men veldig på gang, og hun er nok den som sammen med Heidi Weng har det største potensialet da, i det norske laget, så hvis de to klarer å på en måte ta stegene og bli litt og litt bedre, kanskje få litt jaktstarter og litt fellestarter og litt sånne øvelser som gjør at du, ah ja, det var sånn det var, ok, det er sånn farta er, da tror jeg at det her kan bli veldig, veldig bra ganske så fort. Så vi nok avhengig av at de hever seg i hvert fall ja, en plass mellom et halvminutt og en minutt da, på en tier før det blir ordentlig moro.
For de to du nevner der, de tror jeg reiser fra Beito med økt selvtillit. Jeg tror Heidi Weng virker som hun var veldig, hadde syket seg selv ut og var veldig usikker, og har jeg det fortsatt, og så videre. Og jeg tror at nettopp det at nivået i norsk kvinnelagrenn er litt lavere nå, tror jeg var sunt. Da. Hun slapp å være halvannet minutt bak en dame. Ikke sant? Hun var nummer to hun, i klassisk, og hun var ikke så forbasket langt bak. Så det er, hun skaper en selvtillit. Jeg tror det er det. Heidi Weng trenger bare litt selvtillit. Hun har jo alt. Hun, er jo, altså hun burde være i verdenstoppen og er i verdenstoppen. Hun må få høre det, og så må hun tro på det selv. Så tror jeg ja, hun er back.
For det hjelper jo ikke å henge opp post-it-lapper og si at jeg er god nok hvis ikke du tror på det. Da. Liksom sånn. Riktig. Så det, er jo, det er som du sier da, at hun trenger å tro på det. Så tror jeg at hun var ekstremt stresset før dette rennet, så fikk hun bekreftet at hun ikke er så dårlig. Ok, men da kan hun senke skuldrene. Og så synes hun er veldig flink til å... Det har hun alltid vært at man gleder seg på andres vegne. Heidi kommer til å få det til. Hun kommer til å skinne når hun får tilbake fargen i kinna og smiler og bare slipper Stenberg på indre bane rett før hun skal ut og banke. Så tenker jeg det der kommer til å gå veldig bra. Og Ingvild da, hun er jo litt det samme. Det er veldig forståelig da, at Ingvild er usikker på hvor hun står og på en måte det er mye nerver og sånn. Men hvis du sammenligner for eksempel Ingvilds going med Anne Kjerste sin da, så ser du forskjellen. Ikke sant? Ingvild er jo fysisk kjempegod og sånn, men du ser liksom Ako gå med en trygghet og bare banker av gårde og liksom tar seg tid til å skape kraft, mens Ingvild er mer opptatt av å gå lett og ja, liksom, det går fort, forstå meg rett, men det er likevel himmel og hav forskjell, og Ingvild har jo det Ako viser, så det er bare snakk om å finne det, og det kommer jeg til å gjøre jo også, så det her... Det blir bra da, og det var så deilig å se liksom. Jeg må være ærlig og si, jeg begynner å bli gammel mann da, men jeg feller en liten tåre jeg, når Ingvild og Therese gir hverandre en klem der på direkten, og jeg bare, herregud, sitter inne i sånn der blått kostyme inne i et studio i Nydalen og bryter alle regler om å ikke ha lov til å være på 5G, men jeg må få med meg sesongåpninger liksom. Ja, det var deilig ass.
Ja. Jeg bare tenkte på, som ikke vi... Ikke jeg skjønte, tror jeg, hvor imponerende det var før nå, men jeg skjønner jo logisk sett at det å komme tilbake etter å ha vært ute lenge, og usikker på nivået er, du har liksom ikke gått på den konkurranseintensiteten, at det er noe vanskelig med, du trenger noen renn for å komme i form. Altså, det er fortsatt litt abstrakt for meg, for jeg har aldri vært i, altså, dere har jo i mye større grad prøvd dette i praksis, det har aldri jeg gjort. Men Therese Johaug, liksom, hun har vært ute i to år, kommer rett tilbake og vinner, bare og banker fra resten. Det er bare så sinnssykt imponerende, ikke det?
Ja, men det sier litt om hvor god hun var også, da. Altså, eller det sier alt om hvor god hun var. Altså, hun var jo... Altså, hun er jo... Jeg tror aldri vi har sett en sånn utholdenhetsutøver. Altså, så vi skjønner ikke hvor god hun var, liksom. Det er helt tullet, det.
Ja. Synd ikke vi får sette ham med sånn, løpeskoa på.
Ja, men hva sa hun? Hun sa jo... At jeg har veldig lyst til å prøve meg på maraton, sa på sendingen.
Det skal løperne passe seg.
Ja, Jan Post får lokka ut på deg, for jeg er helt enig med Øystein, sånn rent kapasitetsmessig, så tror jeg nok, og da snakker vi ikke bare i Norge, det er ytterst, ytterst, ytterst få kvinner i moderne idrettshistorie som kan måle seg med det Therese har vist på kapasitetsfronten, og så har du langrenn er såpass sammensatt med styrke og hurtighet og sånne ting som gjør at Marit Bjørgen uansett vil stå at som en bære skiløper, men hun har andre egenskaper som er langt over det Therese har på andre områder også, ikke sant? Så det er det som er litt skjermen med langrenn da. Så, men jeg har messet om at jeg er på Twitter i mange, 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 mange år da Norge sitt damelag var best i verden, og det var kjedelig, og det var norsk mesterskap, og det var tapetsering av pallen, og det var dårlige utledninger og bla, bla, bla. Så det har jeg sagt hele tiden. Bare nyt det. Nyt det så lenge de kan. For det er sekundene. Den her legger opp, den her legger opp, og den her legger opp. Og de nærmer seg 30 år. Nå er de 30 år. Nå har de passert 30 år. De er langt over 30 år. Da blir det borte. Da blir det borte. For denne utviklingen
har vi spått lenge. Og da sitter du der. Da sitter koret og hyler.
Ja, ikke sant? Altså, dette husker jeg. Fatteren var jo langrennssjef en gang i tida, og vi hadde mange diskusjoner. Hvor gode skal Norge være før det er passebra? Det er ganske krevende. Altså, skal du vinne?
Så gøy. Jeg ser på meg dere koser dere med middag der, Ja, Petter, Morten, jeg har en dagens tema er. Ok, nå skal du få litt mer greier til, Morten, og så skal vi snakke. Og det, dagens tema det er hvor gode skal Norge være før vi passer bra.
Ja, ja, men.
Dette blir lang middag. Bare begynne. Varte hele uka.
Ja, det Dag Oppgjørsmål, han jobbet vel i norsk toppfotball, han var trener på Raufoss i gamle der, han sa at på Toten, der skal du helst være verdensmester i å hoppe stutt, altså hoppe kort bak. Og det, så du skulle egentlig være veldig god i å være veldig dårlig. Og det litt sånn den norske mentaliteten fra de som følger med, da, at du skal helst være god, men du skal ikke bli for god. For det er liksom et sånn skikte da, du skal ligge inne her.
Dette er jo janteloven du snakker om.
Ja, men kan man ikke, dette er jo litt, Petter Northug var verdensmester på, for han var jo, altså vi husker han som verdensbeste og så videre, men hvis du ser tilbake på, han vant jo ikke, altså han har jo selvfølgelig vunnet enormt mye, altså, men sammenlignet med liksom dominerende utøvere som Klæbo, som er best hele tiden, eller Dæhlie som er best hele tiden, eller for så vidt Sundby da, som er best hver gang det ikke var mesterskap, nå er jeg litt stygg, mens Petter Northug, han holdt det hele tiden spennende, han var akkurat passe bra, for han var best når det gjaldt, når det var fem mil og mesterskap, da var han best, men når det var liksom fem mil og kollen, ja, da var han best en gang eller sånn, var ikke alltid best da. Og det var noe av den skjermen som Petter Northug hadde, men jeg tror gjør at vi bare elsker han så mye mer enn jeg opplever at man elsker Klæbo. Da. Og det for at Klæbo liksom best alltid, selv om han skadet.
Tror du inne på noe helt vesentlig der? Et sånn kallet markedsføringsperspektiv, eller et sånn, altså et sånn hva er det som gjør at folk engasjerer seg i perspektiv, så er det jo da at han har vist oss både oppturer og nedturer i livet, vist oss oppturer og nedturer i løypa, og så var han best når det var aller viktigst, og når det telte seg mest, enten det var VM-stafett, eller var VM-5-mil, eller hva det måtte være, så var han der. Og det kunne du føle rimelig trygg på, men i NM to uker før, så kunne det være nummer 70. Og det var egentlig litt av skjermen, da. For det er jo litt sånn rart at vi er ikke noe gode på å verdsette sånne kjempegode enere i Norge. Altså det er sånn, blir du for god, nei, da ødelegger du faktisk idretten da.
Ja.
Da er det ikke noe moro
lenger. Liksom. Ja. Sundby var jo helt sinnssykt, altså bare så sinnssykt god og så jevn. Og så likevel så ble han liksom ikke, han har selvfølgelig kjempehøy standing, så her blir det sånne relative størrelser da. Men sammenlignet med Petter Northug, så var han som alltid sånn, ser vi på han som liksom et nivå under, jeg likte han ikke så godt. Jeg tror da, hvis man gjør en sånn spørreundersøkelse blant den gemene hop, så vil folk si at de liker Petter Northug mye bedre enn Sundby, som er sånn rart for meg. Sånn, altså, jeg kjenner ingen av de personlige da, men sånn Petter Northug har jo på en måte noen personlige, har gjort en del ting da, som gjør at jeg tenker sånn, det er på en måte, som Sundby ikke til synlig at den har gjort. Så det er i hvert fall ingen logisk grunn for en utenforstående for hvorfor man skal like Petter Northug bedre enn han, annet enn det du sa nettopp.
Ja, altså det er Petter Northug, som jeg jo kjenner godt, da kjenner for så vidt Martin ganske så godt, men Petter, han er nå i hvert fall sånn at du enten så elsker du den, eller så hater du den. Altså, hat er jo et veldig sterkt ord, da, men altså, han deler...
Elsk går forover,
ja, men ja, det er han også. Han deler jo befolkningen litt sånn i to, føler jeg. Så utfordringen sånn popularitetsmessig til Martin er vel at det var få som i hermetegn elsket han da. Så var det da mange som likte han godt, og så var det en del som hatet han, blant annet fordi han slo Petter Northug. og da har det litt sånn rart, da er det litt sånn kul diskusjon gående, hvorfor likte du til Martin Sundby? Nei, faen altså, han slår Petter Northug, han går hardt hele veien og blir spurt og...
Kanskje var derfor jeg var godt likt, for jeg slo hverken Martin eller Petter. Ja. Så, tror du det?
Og aldri best,
det
aldri best, Norian.
aldri best.
Akkurat passegod.
Utrolig passe. Ingen tanker sjetteplasser på pølse her, liksom. Det var liksom... Han var mye, mye TV-tid, for han kom seg alltid i finalen, snublet seg inn i finalen, så det var liksom mye, mye
tid. Samme i Maskorama. Det er samme.
Spørsmål om mitt humør og oppførsel generelt hadde litt å si der også. Ja.
Men vi må snakke om gutta, nå begynte vi å fare ut gutta på Beitostølen. Gøy, veldig gøy. Sprinten først. Even Northug, hvor er han? Hvor god er han, tror du, med franskmenn og italienere og resten av verden til start?
Altså, jeg tror Even...
Han er like god uansett hvem det er som er på start.
Ja, det er jeg enig med, Øystein. Resultatet avhenger ikke av... Si, du er like god akkurat som du er. Men jeg tror Even Northug i fravær av Klæbo og Valnes hadde vinnit i verdenskøpp den dagen der. Han hadde både ett og to gir til å gå på, og det er tross alt pallplass i forrige VM i klassisk sprint. Thomas Olav Søgbøl, han rett og slett har full kontroll på. Og det er løpere som har verdenskøpseier i sprint, det er løpere som har vært i finaler i sprint. Så det er et internasjonalt felt. Den, både semifinalen og finalen på Beitostølen holder høyt, høyt internasjonalt nivå. Så Even Northug, han har vært helt rå på trening i sommer. Han er helt rå på Beitostølen nå, og jeg tror at han er god nok til at hvis dette her er hans på en måte stabile nivå, der ser det ut til å kunne være, så er han en pallkandidat hver eneste helg, både i skøyting og klassisk.
Ja, det
Det er bra going, ass. Jeg tok meg i å tenke, fy flate, jeg har savnet familien Northug på toppen, jeg.
Ja.
Ja. Altså, jeg har savnet Thomas, jeg har savnet Petter, savnet Jon nå for så vidt. Og så kommer Even og bare sørger for at, ja, men nå er vi der, liksom. Nå er det er for meg som en ny, et ny, nytt dykk ned i Seggebukse Classics-spillista min, liksom. Ja, nå får jeg det en gang til, nå er det mer runde med freestyle, da. Det er altså så deilig. Og den der... Jeg håper han tar med seg den skjørtliten når han kommer bort i rukka der, og jeg håper at han ser franskmennene inn i øynene og sier les etternavnet mitt en gang til, og så leser det fornavnet mitt, for jeg litt bedre enn Thomas, og jeg litt bedre enn Petter, og nå smeller det. Så, da skal disse franskmennene få løpt, altså, da skal det være digash, digash, ali, ali, ali. Da må de løpe.
Da må det løpes.
Hva er resten av sprintlaget til VM hvis man skulle... Nå fikk man jo ikke se Valnes og Klæbo, som du sier. Da. Vi fikk jo se Klæbo til hvert, og det han... Ja, det er jo, altså, han er sannsynligvis ikke verdens dårligste sprinter i år heller. Men bak Northug, ja, Even Northug, hvem er det som liksom melder seg på i sprint?
Johannes har jo friplass, da, så han kan jo i og for seg... bare spare låret frem til...
Ja, han vil jo ansett, han har friplass i alle distanser, han ikke det?
Ja, men han har jo privat plass, for å si det sånn, så det blir jo 1+4, så du trenger ta hensyn til han i en uttaksdiskusjon, og det er jo veldig greit for den femte beste sprinteren, da, at Johannes Høsflot Klæbo har friplass. Så jeg tror jo det blir Erik Valnes og Even Northug og Håvard Høgbøl, de tre anser jeg allerede nå for å være rimelig klare, og så står det jo da mellom ettersom både altså Johannes har friplass, som sagt, men også Erik Valnes en såpass anvendelig type, da, som jo kan gå flere distanser, og Håvard Høgbøl også kan gå en teamsprint, så kan det tenkes at det blir plass til en ekstra sprinter. Da er det jo Sindre Skar og Sivert Wiig kanskje som er de som står fremmest i køa akkurat nå. Men vi kan også få en situasjon der det er så mange som er så gode på 15, 30 og 50 kilometer at du må på en måte... at det på sist sprer risikoen å ta ut et så bredt lag, at det ikke nødvendigvis blir plass til en ren sprinter til, og da tenker jeg at Paul Golberg ligger veldig, veldig, veldig godt an.
Mm. Jeg støtter 100%.
På sprinten så kom jo Emil Iversen, som i sine mer ungdomlige år var en svært habil sprinter, klarer nok en gang ikke å komme seg videre fra prologen. Så kommer lørdagen, da. Så kommer jo lørdagen og 10 kilometer klassisk, og så får han revansj, som jeg synes var utrolig kult. Det var et av mine de høydepunktene jeg satt høyest der fra Beito helgen.
Ja, altså, jeg har jo da vært i den samme situasjonen som Emil Iversen på Beitostølen som løsningsløper. Det skal jeg skrive på. Det er altså noe av det kjipeste jeg har vært borti. Og så ryker prologen som landslagsløper på Beitostølen. Da drar jeg med en sånn klump i magen og bare sånn, faen, dette er ikke bra, ass. Dette er så langt unna bra som du får det. Jeg håper jo at han har fokus på det han gjorde på lørdag, nå, for at han... Nå skal ikke jeg si hvordan Emil gjorde det, men det jeg vet at jeg gjorde feil når jeg liksom følte at jeg var presset i prologen, var å gi alt. Ikke sant? Og du gir så mye at du går bare sakte. Du blir anspent, du går så langt unna Anne Kjersti Kalbo som du får det, da. Eller Skistad. Det blir bare mas, det blir bare bare innsats og innsats alene ikke nødvendigvis en suksessfaktor. Jeg håper at Emil senker skuldra, for han har det i seg. Jeg helt overbevist om han har det i seg. Som going som han har der liksom på lørdagen, det, men det bare gjør det på sprinten. Jeg sikker på at han gikk fortere på 10 meter enn han gjorde det på loggen. Så det helt sikkert. Det må bare senke liksom de berømte skuldrene så slitt uttrykk, men liksom, det handler om det, komme seg nepp og bare gå fort.
Tror du det psykisk? Det at han har gått de siste årene og gått saktere i sprint, at han nå begynner, at han så nervøs for at han klarer å komme seg videre, at det blir en sånn der...
Det blir i hvert fall spekulasjoner. Det blir bare spekulasjoner, men jeg er ærlig på, for jeg har vært i den situasjonen selv, det sånn, du blir altså, du har så kort tid på deg, føler du da. Så du tenker at nå må jeg gjøre, liksom nå må jeg bare være sharp fra start. Og det jo liksom, jeg tror jeg gikk like fort ut av stadion, ofte i prolog, som jeg gjorde på hurtighetsdrag. Og så vet jeg jo at når jeg trener hurtighet, så blir jeg veldig sliten etter 20 sekunder. Og så erfarte jeg det akkurat det samme i prolog. Men da det igjen 3 minutter, og da flyr du ut, og så krabber du inn, og da ryker du da. Og det det som skjedde. Du krabber inn til mål, for du helt ferdig. Og det liksom, det ikke innsatsen der det galt med. Det farta.
Ja, og jeg sto jo langs løypa, så jo Emil gå prolog. Og det var jo veldig, det veldig godt beskrivet det Øystein sier. Altså han prøvde det han kunne, kanskje prøvde han litt for mye. Og så må vi huske på at i en prolog i Norge som varer 2,5 minutter, så vi snakker 1 sekund da, mellom helt full kontroll på å gå videre og fullstendig fiasko på 31. plass. Så det liksom så marginer her da. Så jeg prater jo med Mats, da, broren til Emil rett etter renn, og sa jeg synes Emil ser ganske bra ut, ja, så hvis han bare kjører på likedan i 10 kilometer i morgen med litt lavere skuldre og bare lar det stå til, så er jeg sikker på at han i form. Og det var han jo beviselig, for at det jeg synes liksom ikke, for man må huske på det, Emil Iversen over 30 år, og det tror jeg Øystein kan skrive under på, det kan i hvert fall Petter Northug skrive under på, at når du bikker en viss alder, så blir prologa det mest utfordrende, altså det den ungdommelige, liksom litt sånn der lettheten der du bare kruser gjennom en prolog, og så kanskje får det litt i semin eller i finalen. Det blir litt sånn snudd på huet når du blir eldre. Det prologen som bøygen. Det går litt tungt, og herregud, så fort du går i kvartfinalen, men du snik deg akkurat videre. Og så kjenner du når du begynner å bli semi og ytterligere final, at dette her jo full kontroll på, nå jo helt konge. De andre begynner å bli slitne, jeg har knapt begynt. Sånn som for eksempel Petter Northug gjorde i VM i Falun, der han vel vart nummer 18 eller noe sånt i prologen, og jo helt sheriff i finalen. Og den prologen som Petter Northug gikk i et VM i Falun med bare 4 utøvere for hver nasjon på start, den jo dårligere enn den Emil Iversen røyk ut med på Lillehammer, nei, unnskyld, på Beitostølen nå. Så det er marginer, altså. Så jeg tror Emil inne på noe.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Siden du inne på Emil da, tror du Emil var mest sint etter at han røkket av prologen, eller når han satt i ledestolen og så at Johannes Klæbo kom i mål og tok seieren?
Jeg klart sintest etter prologen, ja. Etter klassisk renne så tror jeg han bare var lett da, kjempelett da, altså over at kroppen funker.
Grunnen til at jeg spør at jeg fikk en sånn følelse at det er ikke helt harmoni i laget. Når liksom Emil melder det han melder I media rundt skaden til Klæbo, liksom, det, man I ferd med å lage et lag I laget som kan bli et uromoment på sikt, eller det jeg som
Ja, det jo ingen tvil om at det jo grobunn for uro at en løper gjør akkurat det han vil hver dag hele året på siden av landslaget, samtidig som han en del av landslaget. Det jo, altså vi bor jo I Norge, så det, at du skal kunne behandle folk ulikt I Norge, jo helt hårreisende I mange øyne, så det jo absolutt grobunn for irritasjon, men akkurat den kommunikasjonen fra Emil Iversen etter morgenen der, det tror jeg bare Emil Iversen, altså. Jeg tror ikke det noe annet enn Emil Iversen som prøver å være litt artig, kombinert med at han litt sliten, kombinert med litt adrenalin og sånne ting, så kommer det ut en del kommentarer som kanskje sånn medium gjennomtenkt da.
Så vet vel sikkert de som står på andre siden av de der røde plankene der at hvis jeg stiller han et litt sånt kritisk spørsmål så kan det gå til at jeg får et ugjennomtenkt svar tilbake og det jo, det klikk det.
Ja, Emil skyter fra hofta, det vet media utnytter seg altså. Nei, jeg tror ikke det noe.
Men en annen ting da, en annen ting. Trenger eller mediemessig så tror jeg vi trenger Emil Iversen I form.
Ja.
Det må jeg bare si. At flata. Hvis ikke Emil Iversen hadde vært ute og meldt litt, liksom, så hadde det vært, og dette vondt å si, men da det litt. Ah.
Det veldig pressekurset til Norges Skiforbund. Jeg føler at det veldig, og det liksom det vi snakket om før, da. Jeg tror oppriktig at den der, man har blitt oppdratt, man blir oppdratt, tror jeg, i idretten, og spesielt I Skiforbundet, til at media noe skummelt, man skal være veldig forsiktig, og alt du sier kan bli brukt mot deg, som skal gjøre at veldig mange blir en sånne, hva skal man kalle det, de blir sånne liksom følelsesløse, sånne, de tør ikke å si hva de faktisk mener, og det gjennomskues da. Vi jo ikke, folk flest ikke dummere enn som så, vi skjønner jo vi og hva som skjer, og så se på hva som skjer med de som tør å by på seg selv, og være seg selv, og si det de mener, sånn som Petter Northug, sånn som Emil Iversen, vi omfavner dem, vi elsker dem jo, vi tar dem til hjertene våre, så jeg tror flere kunne gjort seg en tjeneste ved å være seg selv da. Altså litt sånn der, vær seg selv I media, det ikke så jævlig farlig det kommer vi til, nei, altså, sier man noe feil det går fint, det ser vi forbi
for det litt skummelt at det var noe som sendte på Twitter at det mest interessante hittil på Beitestølen sånn mediemessig, var bikkja til Oddbjørn Helmeset det sånn Det ikke noe godt tegn. Vi må klare å skape mer liv enn at vi må få Oddbjørn, som en fantastisk fyr, og bikkja til å redde oss mediemessig. Liksom.
Ikke misforstå, det ingen tvil om at Oddbjørn bør gå rundt med en hund rundt alle idrettsarrangement, tenker jeg, sånn, ja, på generelt grunnlag, for det vil dukke opp så mye rart hver eneste gang. Så det på en måte litt sånn tillegg. Men altså, mitt medieråd til løpere av Norges Skiforbund jo å gjøre det motsatte av det Norges Skiforbund sier de skal gjøre. Altså, hvis de sier at dette skal vi ikke prate om, for Guds skyld, prate om det. Hvis de sier...
Motsatte.
Ja, de mener det. Altså, for disse rådene, altså, og det komiske jo at vi har da en ledelse som sier at løpere må på mediekurs, for det dukker opp litt sånne såkalt ubehagelige saker I media. Og så det jo ledelsen selv som står og driter seg loddrett ut hver gang de I avisa, og skjeller ut I alle retninger, og tar ingen form for kritikk, og alt bare fryd og gammel, og ingen har skjønt noe som helst. Og alle I media fiender. Den kjører dum da. Mens løpere som kanskje, ja, de mener noe egentlig litt om både det ene og det andre dum. Nei, det må ikke finne på å si noe om. Det jo helt motsatt. Du må jo bare få være seg selv. Det jo så mye rå typer på landslaget. Akkurat like mye rå typer på landslaget nå som det var før. Men før så var det ingen som hadde sagt til Øystein Petersen at «Jamen, Øystein, du må jo ha på deg klær etter skirenn. Du kan jo ikke løpe naken rundt I Düsseldorf.» Jeg antar at det står der nå da. Så ha på klær for eksempel. Der regner jeg med at jeg står en plass.
Ja, det faktisk fornuftig. Det er fornuftig.
Jeg dro det litt langt der da. Men jeg tror allikevel det at... bare dropp all sånn der medietrening. La folk være seg selv, så får de backe dem hvis konsekvensen av å være seg selv gjør at det blæser litt på toppen, for det gjør det. Altså, så hvis du for eller imot en sak, hvis du synes det dumt med noe, eller smart med noe, eller du synes det var en skikkelig drittdag, si det. Synes du det var en skikkelig bra dag, si det. Ikke bare vær sånn Even Steven eller Erling Jevne, da, som de... översatte det till på en Seinfeld episode en gång så inte ett vondt ord om Erling Jevne för övrigt. Det är en
Erling är en nydelig man. Men det är som Henning Kvitnes synger alltså ska du ha utsikt så måste du tåla lite vind. Jag tror det är inte att man ska skapa någon konkurrens om och gå ut och vara liksom tuff eller käckas men det du säger bara vara sig själv det tror jag är ett jävla gott råd då. Bara sänks Oddbjørn Hjelmeset han sa det till mig en gång när jag lurte på hvordan han pratade med journalister så sa han jag tänker egentligen att jag snackar med bestemora mi och hur tål det meste. Ja. på.
Men till det du sa där med att folk är olika, jag vill dra fram en annan som jag menar är jävligt flink med det, det är Hans Christer Holund. Han är en helt annan typ av person än det Emil Iversen är, men jag tror på han. Jag för han är sig själv. Han törr och si hvis han är missförnöjd, han törr och si hvis han menar ting detta var dåligt av sig själv eller han kan törr och si ifrån, han törr och vara sig själv, men han är på han är sig själv på en annan måte än Emil Iversen är sig själv för de är två olika personer, men bägge är i min mening de två kanske de två bästa i media i
HC är genuin. HC är äkte, alltså och han gör sig till tell. Och där som du säger, folk är inte dummare att de genomskuer det. Så han är sig själv, det kan jag skriva under på. Det mäles nog ända lite hårdare på i soffan när vi ser en film än det gör på TV. Där och men han är sig själv och det är inte värre än det. Alltså för alla vill inte lika det oavsett. Så någon syns Emil Iversen är ufordragelig for den melder ditt og melder datt, ok, ja, men da får de synes at han ufordragelig. You can't please them all. Og H.C. Holund, samme greia.
Jeg synes jo H.C. Imponerer jeg det, altså. I den løypa, med den farta, og det teit å si med den teknikken, men jeg sier det. Jeg synes, dæven, jeg synes han imponerte. Det må jeg bare si. Jeg gleder meg til å se han når vi får dratt på noe skikkelig rufsefør og litt motpakker. Altså, da HC tror jeg bra. Altså.
Ja, så var det veldig åpenbart å se at landslaget herrer hadde dårlig regi enn de andre i teten i går på skøyterenet. Og det tror jeg vi skal også ha litt sånn i mente når vi prater om skøyterenet, at jeg tror det var andre lag enn Norges Skiforbund som traff best, og det skal være lov. Det er en del av gamet. Men da ser du også hvor gode ski de har når de treff. Så det var litt sånn kollektiv svikt, og det forklarer jeg med noe så enkelt som at de hadde litt dårligere ski enn resten, og da røyner det på både litt fart og litt krefter og sånn her og der, og da blir det fort en ja, si 15-20 sekunder dårligere på en tier, da, og det ville vært forskjellen på at landslaget var 1, 2, 3, 4, 5, eller kanskje sånn 1, 2, 4, 7, 8, eller sånt, og så at det sprer seg litt mer utover da. Og det er en del av gamet, der bila skal gå godt i Formel 1, og skia skal gå godt i langrenn, sånn er det bare.
Mm. Men fy, Klæbo da, jeg ga han jo, eller i hvert fall la opp til at det er litt sånn pepper rundt lag i laget, men for en skiløper, ass. For en, altså, sånn som han går på ski. Hæ? Det är helt jag bara jag lär mig. Det tror jag kan klara det men alltså jag det är alltså så smooth att se på. Jag bara det är alltså ja.
Ja, han går ju 20 km skiren på Beitostølen fortare än alla andra bägge dagar utan att öppna mun. Mm. Och det syns ju jag är rätt alltså han pustade med nosen hela vägen han sa liksom alltså det var så kontrollerat. Det var så bra. Och det så ut som det kostade någonting. Jag syns ju han kunde ju kanske smilt när han kryssade målstreken och så att kroppen fungerade för våra gränser hur mörkt och kontrollerat allt ska vara, men bortsett från det så var det jag var helt han är så god han och jag tror han kunde gått med toppski och toppform och toppdag så tror jag han kan gå en 30 40 45 sekund fortare än den gjorde på Beitostølen och då är det ju rätt eller uslåligt.
Ja, altså, det värste synes jeg, det värste alt var når han kom til første passering på skaten i går. Det bare så fort, så rolig. Det er for meg, jeg har aldri, hvis jeg hadde vært bak der, så hadde liksom, ja, da hadde Sarinen sett ut som isdanser i forhold. Altså, jeg hadde sett så dårlig ut ved siden av Klæbo nå, og jeg bare, orker ikke å tenke på hvordan det... Herregud, altså, han er god. Ja, det må jeg bare si, Johannes, at du hører helt sikkert ikke på, men kan ikke noen som hører på som kjenner Johannes si at pølsa hyller det der. Altså, det
Men ja. Altså, Klæbo, det her må vi snakke masse om, og vi kommer til å snakke masse om han de neste årene, sannsynligvis også, men Men han kommer inn til Beito, og han først det usikker om han skal gå I det hele tatt. Han sier han har en skade, og han skal gå, men han kommer I hvert fall, altså det liksom, det den skada preger han så mye, og det han skal, hvis han skal gå, så det kun for gjennomkjøring. Altså det sånn, det bare ikke noe å tenke på. Og så går han så rolig og så kontrollert til synlatende, som du sier, og som du sier, går inn I mål, og snakker ikke en gang I intervjuene om at han vant, og det, så han bare sånn, ja, nei, det viktigste var å teste han formen, og han fikk gjort det. Og så, veldig kontrollert, og så irriterende kontrollert. Og det tror jeg var det som Emil Iversen hadde litt uttrykk for, at man blir litt frustrert og provosert, for at han kommer inn, best I verden, så gidder han ikke engang å liksom anerkjenne det. Han gidder ikke å anerkjenne at han vinner. Han gidder liksom ikke å sette... Til skillnad at han ikke fornøyd med å vinne. Ikke sant? Og de som kommer på andre plass, de jo dritfornøyde. De jubler. Og bare feir litt da. Bare I hvert fall ta I det, om ikke for deg selv, for de andre. Og så det liksom takeaways der. Enten så det sånn at Klæbo for litt for tidlig form, eller I veldig god form, altså uten å vite det selv, og det bare litt sånn høyde hva enn det som skjer her. Eller så han bare tatt enda et steg, og nå han så god, at vi kommer aldri til å se oss tilbake. Altså, han kommer til å vinne med 30 sekunder I verdenscup også, da.
Jeg tror på en måte Klæbo, for der må vi være helt ærlige på, at jeg tror ikke Emil Iversen gikk sitt beste renn gjennom tidene da han ble nummer to her.
Men det ikke Klæbo heller, gjorde det?
Nei, og jeg tror heller ikke Henrik Dønnestad verdens nest beste til å skøyte. Og det gjør at jeg tror Klæbo, som har vunnet så mye nå, og som så god, jeg tror han kjenner at dette her ikke bra nok. Jeg tror han kjenner at dette her matcher etter Bolsjuen og Vaniskanen. Jeg tror han kjenner at dette her ikke like bra som når Kryger går ti fri på sitt beste. Så jeg tror han på en måte, ja, det var en gjennomkjøring, det var en hardøkt, at det var helt greit. Tilfeldigvis gikk etter de andre fortere, så jeg vant. Men det egentlig underordnet, jeg følte meg helt ok. Jeg glad for at skaden... ikke hva verre enn var, og så får vi bare jobbe på videre. Så jeg tror han så god nå at på en måte resultatet blir underordnet. Da. Han konkurrerer kanskje mest med seg selv.
Men hvis Klæbo skal bli folkehelten,
ja.
Så tror jeg han skal gå en runde med seg selv rundt akkurat det Hans Olav sier rundt det, og så respektere at det noen som gjør en sinnssyk jobb bak der, og som kjempefornøyd med å bli nummer 10. Og da kan du, I respekt for de, vise litt glede over at du gjør det jævlig bra. Selv om du kanskje ikke gjør ditt beste renn, så vinner du. Og vis litt idrettsglede. For det det dreier seg om. Og signalet du sender kan være skummelt. At hvis ikke du vinner med masse, så det dårlig. Nå det ikke lenger nok å bare vinne, men du må vinne med masse. Og I et forventningssamfunn hvor press på resultat og på prestasjoner ganske høyt, så det... Jeg tror han har vært tjent med å være litt ydmyk I forhold til at, fy faen, noe god jeg. Jeg altså så happy camper med at kroppen fungerer, og får lov til å være her, og jeg vinner, og dritfett, og så har jeg kanskje noe å gå på, men I dag så har jeg fokus på at drit gøy. Det tror jeg han, hvis jeg skal jobbe, eller gi han noe råd, så vil jeg gitt det som råd. Og så jeg ærlig på at jeg også tror han har mer å gå på, men jeg tror han tjener på det da.
Jeg helt enig. Det ingen tvil om at han I en posisjon nå der han må passe på at han ikke bare populær for det han går fort på ski. Altså, for da du uinteressant det sekundet du ikke lenger går fort. Og da det vanskelig hvis du går dårlig som skiløper, og det også vanskelig etter karrieren en dag over hvis du har tenkt deg å jobbe med noe annet. Og det, jeg tenker som så at han går ikke noe saktere hvis han smiler litt. Han går ikke noe saktere hvis han bjuder på litt I intervjusona, og så kan han jo komme på kan ringe både morfar og fatteren og brutteren og hele gjengen han og sitt team og ringe Aril og si at nei, det synes jeg egentlig var ganske dårlig, at de andre enda dårligere, det drit jeg, det doms problem, jeg må gå mye, mye fortere, skal jeg bli best I verden, og det mitt mål, og jeg synes ikke kroppen svarer I det hele tatt, jeg synes det var et møkkaren, det må han gjerne si, og det må han gjerne synes, men det må han ta internt, jeg tror det superviktig at han skru på smilet, skru på skjermen, ikke bare for seg selv, men også for norsk langrenn. Og han bærer faktisk litt ansvar for norsk langrenn på sine skuldre. Han som
andre profilerte løpere. Jeg vil jo si det så stert som at ingen løpere vil noensinne være tjent med å bare smile når de går fort på ski, for at det at du går fort på ski har ingenting med deg å gjøre som menneske, ikke sant? Nå blir det litt sånn flåste, men jeg mener I fullt alvor at det ikke noen rangering I menneskelige egenskaper, den lista. Siste plass på Beitsølen en like fin fyr som førsteplass. Men vi har en tendens til å se på de beste som best, ikke sant? Og så går man litt nedover. Jeg vet jo, og jeg har hatt mange kamerater selv, som har følt at sin verdi som person veldig tett knyttet opp til hvordan de presterer, og det en jævlig skummel farve, eller det en veldig skummel retning. Så til alle løpere, jeg driter fullstendig i hvor dere havner på resultatlista, vet du. Jeg bryr meg mest om hvordan dere Og så håper jeg til alle løpere at dere får til deres beste, og at alle vinner, selvfølgelig. Men sånn, når jeg møter deg, så driter jeg i hvor fort du flyr gjennom kunstnerløpene på Beitostølen I tights også. Det er et jævlig viktig budskap.
Ja. Og så tror jeg, tror det helt rett om det du sier med Klavdor. Jeg tror at hadde han sagt det du... Altså, for meg ikke så viktig at han nødvendigvis skal, bare skal være happy camper, for det tror jeg ikke noe på hvis han genuint føler det som du sa, det mulig han gjør. Men si det da. Ikke vær så forbatt. Det den kontrollerte. Jeg tror ikke det helt autentisk. Han blir for kul. Han blir for sånn... kaster hygg, kommer I mål, jeg bare kommer I mål. Ja, men du best da, enten må du på en måte være fornøyd, eller så må du være, så det blir sånn, bare sånn tilforlatelighet, så bare gikk han I vei, best I verden. Står I intervjuesona bare, og sier liksom bare de rette tingene, I stedet for å si det der da, han har sagt det at, skal jeg være helt ærlig, ja, jeg best I Norge nå, det ser jeg merker meg det, jeg tror ikke de andre utøverne på sitt beste, og om de det, så det dårlig av dem. For jeg kjenner at jeg ikke god nok, hvis jeg går sånn som dette, da vinner jeg ikke I rukka, jeg vinner ikke I VM, så jeg må ta meg sammen, derfor jeg ikke mer fornøyd, bare sånn som dere vet det. Han har sagt det, jeg hadde trodd på han, jeg hadde digget det, faen så kult at han tør å melde det.
100%, og det samme hvis han hadde sagt at han syntes det var sjukt digg å vinne, at han syntes det var sjukt digg at låret funket. Yes. Jeg tror fortsatt ikke at dette her et veldig bra renn, men jeg syntes det var vanvittig moro, og jeg glemte at jeg var skadet, og jeg plutselig kjempet om seieren, og den følelsen den gir meg så mye, hadde han bare kostet på seg, for jeg sikker på at noe av det vi har pratet på nå, det har han følt. Og følelser noe du kan skru av, men på en måte hvordan du viser dem noe du styrer. Og da tror jeg han tjent på en måte bare ta av håndbrekket litt på denne følelsesgreia, og så vise frem hvem han da. Men jeg må bare en liten kommentar til det Øystein sa, da, om at dette med at du på en måte likestiller menneskeverd med resultatlista. Dette tror jeg Øystein inne på noe veldig, veldig, veldig sentralt hvis den skal prate litt på siden av resultater her, så det så mange skiløpere og idrettsutøvere og andre mennesker, enten det jobben du leverer på jobben, eller hvordan du på en måte lykkes I livet, som det heter så fint, som på en måte likestiller dette der med din verdi og hvordan du som person, og jeg tror hvis den tenker litt større på det, enten du prater om spisevegring, eller du prater om på en måte kroppssynet du har, eller hva det måtte være, og syken til idrettsutøvere, det å på en måte klare å skille mellom det du leverer på idrettsarenaen og den du det så utrolig viktig, så veldig, veldig bra, Øystein, at du tok deg tid til å nevne dette, for det tror jeg litt viktig, altså, for det så mange drømmer som ble knust allerede på Beitostølen. Det så mange skiløpere som nesten har gitt opp sesongen allerede, og hvis det går dårlig på gårda, så har de I hvert fall gitt opp sesongen, og det så mange skiløpere som også har gått sine beste skirenn for sesongen allerede nå, som bare kommer til å bli skuffet resten av sesongen, og da må vi ikke gå I den fella og tro at, jeg har reist til mat fra Beitostølen, jeg har gått på Beitostølen, jeg var såpass god som junior, så jeg fikk gå på Beitostølen som junior, og begynte å krige med Øystein og gutta allerede før jeg var tørr bak øra, og jeg har gått på Beitostølen sånn 12 eller 13 år eller sånn, jeg har null gode skirenn. Null gode opplevelser. Null renn der som har gitt meg selvtillit. Null renn som har gjort at jeg har følt meg bra. Null renn som har gjort at jeg har tenkt at det kommer til å bli en god sesong. Og jeg har reist hjemme derfra med tårer I øva og ringt hjemme at nå trenger jeg hjelp, det ingenting som funker, jeg får ikke telle noen ting, jeg stressa, jeg sliten, jeg lei. Alt bare møkk og drit, men jo eldre jeg har blitt da, så har jeg på en måte skjønt at ja, det jo ingen nesten som fornøyd på Beitostølen uansett. Så hva så? Jeg kommer til å gå fortere, det kommer til å bli bedre. I år ga det til å gå I det helt tatt. Jeg tenkte at det noen dårlig kjørt litt den trenger etter, jeg skal gå langløp, det jeg har trent på, så det kommer til å gå fint. men altså, dette her er litt viktig, altså. Det her er faktisk litt viktig, så jeg er glad du tok det opp, Øystein, for at det her er litt hakket over det vi egentlig holder på med.
Ja, jeg har akkurat skrevet en bok om det, og jeg skal ikke prakke den boka på folk, men hvis det noen idrettsutøvere, eller mødre, eller fedre, eller bare andre folk som lytter på, som har lyst til i hvert fall lære å lese hvordan jeg tenker om det, og stiller deg som leser noen spørsmål, så anbefaler jeg boka, og hvis ikke, hopp bare videre I podden, enkelt og greit.
Kloke ord. Først tampen her tenkte jeg nå det jo rukka neste helg og det, hvem det som går på herrene? Hvem det som kommer til å gå der, Peter?
Nei, altså på, akkurat på herresiden så var det jo et forhåndsuttak der de fleste på landslaget var tatt ut og så la de litt press på enkelte utøvere på sprint så var det da særlig Sindre Bjørnstad Skal som var nødt til å prestere og på distanse så hadde de jo både Røte, Tønseth, Iversen og Harald Esper Amundsen som var nødt til å prestere. Og akkurat I herreklassen der vi har løpere I massevis som kan vinne skiren, der finnes jo ikke en løper på herrelaget som ikke har medaljer omtrent og internasjonale seire. Det synes jeg var riktig. Vi tar ut et landslag basert på sesongen som var, og jeg synes når du bruker en million på dom og satser på dom, og alle var enige om det landslagsuttaket, så synes jeg det helt riktig at dom skal forhåndsuttas og få en helg eller to til å vise seg fram. Og så synes jeg Skiforbundet har vært alt for dårlig I mange, mange, mange år til å dra det her med seg videre inn I Tour de Ski og inn mot mesterskap, sånn at ingen får muligheten til å prøve seg. Mm. Men akkurat til Roka, der det ingen hast å få sendt de nest beste. De får sjansen nå på Lillehammer og på Etostølen, så til Roka og herreklassa så synes jeg at de skal ta ut Emil Iversen, og så synes jeg at de skal ta ut Didrik Tønseth.
Tønseth var ikke så bra I helg, var det?
Nei, han hadde hatt et godt resultat I går hvis han ikke hadde knekt staven. Og vi må klare å se litt forbi resultatet, for der står det også I sesonginformasjonen at eliteløpere som viser form vil bli prioritert. Og det ingen tvil om at en Harald Øsper Amundsen rett ifra covid og en Sju Røthe rett ifra omgangsuke dårligere enn både Didrik og Emil. Alternativt så kan du sende Håvard Moseby. Ja, Henrik Dønstad har det beste enkeltresultatet, men Håvard Moseby har over lang, lang, lang tid nå vist at han den som soleklart nærmest landslaget I snitt. Og skulle man tenkt litt langsiktig og hatt økonomi til det, så burde nok han vært på landslaget allerede I år. Så Moseby eller Tønseth, det blir litt tips som happ. Enten så tar du ut den som sannsynligvis presterer best, eller så tar du ut den som skal prestere best I året som kommer. Det blir riktig uansett. Og da jo Henrik Dønestad en naturlig reserve da. På sprint så blir det vel da Skar, og der det jo da to plasser, og da tenker jeg at det blir Sivert Wiig. Jo, Simen Brattberg Ramstad, min klubbkamerat fra Wien idrettslag, var nummer fem, men han løk I luser I kvarten, løk I luser I semien, har ingen store resultater å vise der fra før. Sivert Wiig har det, så da tenker jeg at akkurat til Roka så det Sivert Wiig som bør være med da, hvis det blir plass til han også. Så,
damene?
På damesiden så tenker jeg helt motsatt. På damesiden så gjorde de ikke noe forhåndsuttak, og det litt sånn, har du sagt A, så må du si B. Da tenker jeg det at når du innrømmer ved å ikke gjøre et forhåndsuttak, så innrømmer ledelsen at vi vet egentlig ikke hvem som best I Norge akkurat nå. Det kan være Ingvild som ikke på landslaget, det kan være Astrid Røreslin som går langløp, Katrine Harsheim knuste oss I rulleskirenn. Kanskje det noen jenter på rekrutlaget, vi aner ikke hvem som best, så vi gjør ikke noe forhåndsuttak. Når du da har gjort det, så mener jeg da forplikter han seg til å si at sorry, Julie Myhre, sorry, Marte Skånes, sorry, Mathilde Myhrvold, sorry, Anna Svensen, Av ulike grunner så ikke de I form enda. Nå kan de gå Norges Cup på Gålå, få god renn der, trene på snøen som kommer på fjellet nå I Norge. Så skal de selvsagt få gå både på Lillehammer og på Beitostølen. De skal få sjanser I skøytesprint, I klassisk sprint, I distanserenn og tjoehøy. Men nå må vi ta ut Skistad, vi må ta ut Hartsmelling, vi må ta ut Hedda Øsberg Amundsen, vi må ta med oss Ingvild Flugstad Øsberg, vi må ta med oss Silje Theodorsen, og vi må kjøre toppa lag per dags dato, til Roka, for det trenger norsk damelangeren akkurat nå, og hvis vi skal tenke litt langsiktig, så trenger vi jo selvsagt å få I gang Skistad, vi trenger å få I gang Hartsmelling. Ingvild Flugstad Øsberg må matches på en fornuftig måte, og da tenker jeg at smi mens jern varmt, kom det ut til Roka, og sånn må vi holde på, og jeg blir utrolig skuffet hvis landslaget nå bare gjør som om de hadde tatt ut laget på forhånd, og bare sender hele damelandslaget til Rokan. Da mener jeg at de skyter seg selv litt bare en fot, i begge beina, i begge arma, og nesten nakkeskudd i samme slengen. Altså. For da er det bare å gi opp, for da sier vi egentlig at nei, vi norsk damelangrenn ståa i 2022, nei, den for dårlig, men vi gir faen. Vi gir faktisk bluffen vi. Vi trenger ingen nye talenter, vi trenger ikke å belønne innsats over tid, vi trenger ikke å belønne dem som går fort og kvalifiserer seg. Dem gir vi faen i, vi har tatt ut et landslag, vi går ned etter med flagget til topps, men vi skal gå ned med den skuta her, og vi gir fullstendig F.
Ja.
Nei, det blir artig i Rukka da. Jeg gleder meg så mye til Rukka. Tror du svenskene sender en 16-åring til Rukka, eller Petter?
Ja, jeg litt usikker. De har ikke større kvote enn at når han blir, ja, den vart da, 6 og 8 eller noe sånt, så tror jeg det på håret, altså. Men,
ja, det på håret, det var derfor jeg spurte om du tror.
Nei, jeg tror den gikk fort nok til at de føler de må, så da tipper jeg de la være. Men Alvar Mühlbach, han...
Ikke på sprinten, eller?
Ja, jo, kanskje på sprinten, men der han så du renne, eller?
Nei. Han, jeg var jo inne i en maske.
Ja, ikke sant. Han
hadde mer enn nok med å sniktitte litt.
Nei, jeg skjønner det er sånn NRK-masker du får ut i en SVT der. Så, men altså, han sledde seg jo gjennom hele sprinten da. Altså, det var jo helt sånn på håret hele veien. Han kom jo da så ganske langt bak i prologen, vart sånn 25 eller sånn. I kvartfinalen så kom en sleddende inn mellom to spor der, sparket borti litt folk og dyttet litt folk, og folk slo oppgitt ut med arma. Og det var i finalen der, så var det en som fikk sparket staven, og en som datt, og han kom videre. Og alle, både kvart, det var litt sånn Bradbury-tendenser på det da. Så jeg tror på en måte, hvis de ser bak den prestasjonen, så ser de at, ja, når du blir 25 svensk åpning, så rykte prologen i Roka, vi gidder ikke å sende deg dit da.
Jeg burde lest, jeg burde sette rettene
over. Det er en ung svenske, du har nevnt han for meg, Øystein, at det var en 16-åring svenske herreløper som kommer ut av intet og ser vanvittig skummel ut med tanke på fremtiden.
Ja, altså, dette Alva Mühlbach er et kjempetalent. Dette er...
Kjempebra for svensk herrelangrenn, da. Altså, det er jo liksom...
Kjempebra for langrenn. Og så skal vi være veldig forsiktige med å hause opp denne... guttungen for mye, så han føler på det berømte presset da. Men det er veldig gøy å se sånne talenter, og så går han går vanvittig bra på ski, ass. Det er rett og slett jævla moro å se på han. Han er rett og slett
god overblant.
Han trener som en vaksin kar, og han går som en vaksin kar, for å si det sånn. Men det som var litt...
Og ser, han er nok hakket, han var nok hakket mer utviklet enn den gjengse 12-åring. Når han var 12, det tror jeg. Altså,
han er 90 og bred over skulderen, men han er slank, altså, han er ikke sånn stor sånn bråta.
Nei, men han er liksom, jeg har jo sagt at Sondre Turvold Fossli ble født kjønnsmoden, og jeg tror nok at Alvar er i nærheten av samme. Liksom,
ja. Men samtidig litt sånn babyface da. Sondre Fossli hadde vel helskjegg i konfirmasjon, så det blir jo litt sånn enda Asterix-tendenser. Men han Alvar der da, han er...
Men sånn er det når du er på lag med han der makkan. Da er du litt sånn babyface, er
jo,
ikke det?
Jo, du blir det.
Du blir det. Selv jeg hadde ikke nødvendigvis blitt helt boyband-materiale, men kunne i hvert fall jobbe i kulissen.
Ja, ja. Nei, men altså, han Alvar der, da, bare for å ta litt kort om han er jo da sønn av Peter Mühlbach, som er smøresjef for Sverige, som også var en veldig god sprinter, som Øystein kanskje rakk å gå noen skirenn mot helt i starten av karrieren. Og han Alvar har bodd i Trysil blant annet for å kunne trene på ski og ha et godt apparat rundt seg på hjemmebane, og han går på skigymnaset Skjernskolan i Torsby og jobber utifra der, men er da en del av lager 157 og er nok også en del av svensk langrennsplaner fremover, men han trener vanvittig mye og vanvittig bra da, åpenbart, for det funker jo, og så går han jo teknisk og på en måte er liksom sånn solid da, på en sånn litt annen måte enn en 16-åring ofte er. Men så gikk han jo da sin første sprint da, i karriere, og vart nummer 3 i svenske senioråpning, hadde aldri gått sprint før han. Det forklarer jo kanskje litt den der sleddinga inn mellom spor der, og krangling med stort sett alle i hele feltet da. Men han er utrolig spennende.
Det krever litt selvtillit å tørre å krangle med alle i feltet. Altså å være 16 år, og ta den plassen, kreve den
plassen. Jeg tror det er det som er litt greia, at han er 16 år, hadde han liksom vært 18 og skjønt litt mer i sin plass i hierarkiet, så tror jeg ikke han hadde turt å gå være sånn. Men hvis den er 16, tenker jeg aldri gå sprint før. Ok, jeg gjør så det trangt, liksom. Ja, ja, bare, så det litt sånn, da.
Og apropos jubli, han jublet i prologen, han jublet i kvarten, han jublet i semien, han jublet i finalen. Så alt var bonus, absolutt alt var bonus, og jeg elsker det. Men apropos svenska, da, Hugo Nilsson.
Ja, der har du liksom det motsatte av Klæbo, da, som bare vinner og ikke jubler. Så har du Mühlbeck, blir nummer 25, svensk åpning i prolog og jubler, det jo... Det jo tre runder for tidlig, men det litt, det noen befriende.
Jeg elsker, jeg synes det helt nydelig, men alle som følger langrenn litt tett, da, har sikkert sett en som heter Team Nilsson Junior, en sånn hurtighetssvenske som hopper padler like bra som Ludvig Søgn Jensen. Han har...
Kan du ikke si at alle som følger, du sa alle som følger langrenn litt tett, alle som følger langrenn veldig tett
har jeg, fått med seg. Jeg følger litt tett, men jeg
ja, en, det 7-8 stykker har fått med seg Team Nilsson Junior på Instagram. Han,
hvor mange av de heter Skinstad etternavn?
3 av 7 da. Originalskinstaden følger ikke riktig så mange enda. Vi skal få lagt inn, så blir det 8 da. Men han, Hugo da, 16 år, var det med 13. På 15 fri i åpningen i går. Så Sverige har en del... Altså, hvis William Poroma er frelseren av svensk langrenn, så har han i hvert fall en flokk med disipler som kommer subene etter der. Så det her kan bli moro for Sverige fremover også.
Hvilke andre internasjonale er det man har som kommer til å... For at russerne, bare sånn det siste der nå, de får jo ikke gå. Og sannsynligvis ikke gå i det hele tatt, hverken verdenskøpp eller VM.
Ja, de kjører jo sånn eget opplegg med sånn russisk køpp. Så de har gått skiren i helgen, de har forsøkt, altså det trenes der også, det tror jeg vi kan slå fast. Det ikke bare krig de holder på med, de trener litt også. Så det jo for så vidt greit, men altså, jeg synes jo tyske damen så veldig lovende ut i Monio. Krista Permekoski slit litt, Niskan så solid ut i Taival Koski i finsk cup her nå i helgen. Der var det to brødre, Ville og Olli Ahonen. Ahonen jo et nydelig finsk idrettsnavn, de så bra ut på sprinten. Niskan stakk jo hjemme til fra Monio etter å ha blitt slått av både de hele norske landslaget omtrent på klassisken og Friedrich Moch, han tyskeren på skøyterennet der og nok litt usikker inn mot Roka, det betyr jo at han vinner i Roka da og så synes jeg jo franskmennene har et sterkt lag, gjør en god jobb Pellegrino og De Fabiani og gutta har jo fått inn Markus Kramer han som gikk fra Russland da, tyske treneren der, inn der som trener tror Italia vil heve seg som lag. Jeg synes egentlig det ser ganske lovende ut. USA, Diggins og Kern og gjengen har restet over fra statene til Roka og ligger der og lader opp. Bruker å være litt slow starters, men jeg tror vi kommer til å få en vanvittig spennende sesongåpning i Roka, for det er nå skal gutta gå 10 kilometer. Vi har ingen Therese Johaug som kommer til å ødelegge alle andre i Roka og alle andre renn. Dameklassen kommer til å bli tettere enn kanskje noensinne. Og herreklassen, der er det så mange gode, og de skal gå kortere enn før. Så jeg gleder meg, altså. Dette her kommer til å bli helt rått.
Kommer til å bli helt rått. Med de ordene, så tenker jeg bare virus, Abbas. Så hva slags vi? Grip dagen. Tjoi!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.